ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Edi Isango na Elobili Eye. Mpoko ila mupebo yebo la muna banso na nakanabiso yinene na sango na lokota la Lingala na lola kala America. Uto Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Bosambi sami ya bozungili bato bayi bakangamaki po na komeka coup d'état to po na komeka kokoyisa bokonzi na sanza ya mitano eleki na Kinshasa bozungila ki mposo boleki basambili babango bazali kosenga pe ete baigarde républicaine basambi sa malokola.
Pour samba pour tout la dictature, Fenoana ya Fen Capital ou bien accusation yoba petit bafion soana, ezali penza yangote parce que na kati na bango, to moni bakangani ya basoda ya palais du de la nation bango.
Mampinga ma ekolo Congo démocratique ma pekisi bana ekolo ko futa mpako ya sika eye, basimba manduki, balingumba ko deko, bazali ko futi sabango na makasi na territoire ya Djougou na Ituri.
Chaque population, oh, ezali na kati ya 13 groupements wana, bazo futa 1000 francs par jour, ba oh, babengi babengi bango ba administrateur a foye minye wana, bango bazo futi se bango 10,000 francs par semaine, ba commercial bazo pesa 4,000 francs par semaine.
Lelo na linaka na biso etandu ya masano to kulubela bondongwani eye kozala kati na bobeti bibotu ya ekolo Congo démocratique. Martin Bakole na Moui Allemagne agit Kabayel eye IBF et Sengi Bango Kotsala Kasimokolo eye Banite. To kolobela pe lokola matanga ya Mutumbu Dikimbe na Atlanta na Georgia. Lokola pe Bundungwani ya Afrika ya Box eye Bandi na Kinshasa. Pe ba eliminatoire ya Cannes 2025 et Paiba Leopard ba mitie Nandila ya Kukende na phase finale. Makambo ba emanso to kukende na bolai nango na mwantango kasi yambo to kopesa bino sango elengilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango. Tobanda na sango eye na ikolo Amerika awa isika wapi Kamala Harris na Donald Trump ba tambolaki mutu na mutu na ndenge na ye na ba eta ya makasi lobi loleki Harris na Caroline du Nord alukaki kumonisa bo kasi boye ya kusangisa ba poni ya kala ya minene po na ngambo ya ba demokrat azalaki na milulu ya kusambela na iglesia moko eye eyambaka mingi ba afro-americain na Greenville lokalite eye ezali na baimboka ya bayindo kasi ebele na kati na bango balingi kosala maponamite. Donald Trump na Arizona ayingisaki makasi lisikulu na ye ya kubundisa misalami ya immigration alakaki kobengana ba immigrant soki azongi na bokonzi ban kandida banso babale ba kukutana mokolo moyambu lilo na Pennsylvania eta ya makasi po na bobeti ntangwa na bango na baposo misato mitikali po na maponami ya mokolo mwamitano ya sanza eye ezaliko ya milukiluki to basondage bizali penza ya kukangama. Hezbollah esakolaki lelo ete e kanelaki lipinga lya basuda ba ekolo Israel e pusanaki na mboka eye ezali na mondelo na Maroun al Ras na sudi ya Liban esika wapi mapinga ma Israel mandimi kosala bitumba ya mabele na liyebisi lyoko lingumba ya ba Libane eye ezali na ngambo ya ekolo Iran emonisaki ete babundi babetaki babombi na lisangali ya basuda ya oyo bango babengi munguna na mboka wana Hezbollah efungulaki moto na basuda ya ekolo Israel baye bazalaki komeka kokota na bisika misusu ya sudi ya Liban. Na ekolo Congo demokratiki lingomba politiki ya mokondi ya mboka isakolaki bubungami na yango po na kubongola mobeko likondi eye ezali komatisa bobangi na ngambo ya opposition. Augustin Kabuya, secrétaire général ya UDPS, alobaki ete mobeko likondi ya lelo ezali na bambeba mingi mpe esengeli kubongola ma abengaki bato ya lingomba politiki na ye po ete balengela mpe bapesa mate ya natina ya kusalisa baiba na ya parti politiki na ye po ba munisa bangun tina ya bolandeli misala ya kubongola mobeko likondi lingomba politiki ya opposition en vol na ngambo na yango epesi baye bazali kokamba ekolo toli ete batika komeka kubongola mobeko likondi. Ekolo Kongo Demokratiki na ekolo Rwanda ba yoka na kilobi shiloleki na nzela ya linaka lioko ya misala mpe mikumba miye mizali na kati ya mwangu eye babongisaki po na kusilisa misala ya ba FDLR mpe bolongoli ya mampinga eloba kilobi loleki agence angolaise ya presse Angop boyokani eye ezali mbano ya bokutani ya ba ministre na kati ya bikolo baba bale elengelami na ekolo Angola eye e salemaki mokolo mwaposo moleki na Luanda na Angola alengeli pe bolongoli ya mikano ya bobundi ya ekolo Rwanda emonisili yebisilioko ya ministere Itali mambi mabapaya ya ekolo Kongo Demokratiki. Ekolo Kongo Demokratiki kaka mpe ekolo Uganda biyoka na ki mokolo mwamitano moleki na Kinshasa ko mipesa po na kulandela misala ya basuda ya lisanga po na kubundisa ba ADF mokano eye ezwamaki na ntango ya bolandeli ya misala ya lisanga miye mizali kulandela maana mapinga ya bikolo banso babale wuto mokolo mwantuku misato ya sanza ya zomi na yoko ya 2021 na Beni na Nord Kivu mpe na Ituri bolandelami eye ezali komonisa etambe ya makasi na boyokane ya basuda na kati ya bikolo babale. Ministre ya mambi matali hidrokarbure eme Molendo Sakombi a monisaki na bokutani ya mbala ya zomi na sambo ya conseil de ministre na mbula matali likambo litali oyo babengi na lopoto zone d'intérêt commun ZIC na kati na ekolo Angola mpe ekolo o Congo Demokratiki yango sima ya botiei linzaka na boyokani ya bikolo babale na mokokani na ye ya ekolo Angola na maye matali bo kamba mimpe botambisami ya zone d'intérêt commun engebene na maye ma bimaki na bokutani lina maye matanga maki na ministre ya PTNT Augustin Kibasa Maliba eme Molendo Sakombi a monisaki pe lisusu bolandisami ya bokutani ya tekiniki na kati ya lingomba eye salaki yango na ntina ya kusilisa na lombango misala ya ba commission pe comité biye bibenga na kati ya botiei na misala linaka ya boyokani mpe ya bokambi ya ZIC kasi mpe lisusu na kati ya musala ya musali mpe basaleli na tina ya kolengela bokutani ya yambo ya komite ya operation eye ekolengela linaka ya misala mpe ekopona misolo to budget ya kosalela misala.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba. Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na ilobili eye edi sango. Bosambi sami ya bozungi li ya bato baye bakanga makifu na komeka kudeta tupe komeka kukweza bokonzi la sanza ya mitano na Kinshasa buliki bozungi li mposo muliki. Basambi li na bango ba boye tumbu ya liwape bazali kosenga ite bayi garde republikan ba samba pe lukola. Tobenga kipona yango Maître Richard Bondo.
Audience selamaki ba fungola ki audience na degré d'appel. Mais audience ana izalaki kaka po ba juge ya sika baye babilongi ya ba condamné 37 wana et leur ba identifia ki bango ba moni bango baleki assisté na ba avocat na bango nde to solola ki na cour poto yeba ndenge nini to kolande la instruction ya cause na niveau ya appel woyu. Alors to yokana ki po audience et banda vendredi woyo kuna ya le 18 octobre
ba kondi ba
totindi likamondenga wana et puis ponani ni to komi na appel parce que etumbu ya
natuna mutuna natuna ngani natuna mutuna po na enregistrer abato 37 tope tuku misato na sambo bakati la maki etumbu ya liwa kasito yebi botele misi ya etumbu ya liwa elongwaki na ekolo Congo démocratique ba konzi bangola ki yango kasipokanisi nini boko koma kokuka kolongola etumbu wana ya liwa bakati la ki bato na bino bozo sambis bazo sambisa mayuza mosambis mosambis mosambeli ya boko ya ba américain
Ya solo mais bon abisso tolo bapona ngai avocat ya Zalman azali parmi ba américain ou misato mais moko Zalman de azat client ngai ngai na lobaki que peine de mort est déjà aboli alors qu'on condamné bat na peine de mort et anet bozo condamné po ba exécuter en goté nde ngai nazo mwana ndenge ba juge wana basali c'est que ba condamné kaka po ezala dissuasif e bangi sakaba tout ce que o sali makambu ya boye ba ko katela yo itumbu ya liwa alors ba tu ba kozala na bo bangi mais peine wana po na ngai eza déjà aboli depuis 2006 na constitution parce que mobeko likunzi ya cour constitutionnelle article 75 ezo condamné président na premier ministre na servitude pénale à perpétuité c'est-à-dire kino bakokufa na mort normale bakozala na boloko mais bakokatela bango etumbu ya liwate voilà ndena lobi Kobanda 2013 et Zaskima ya 2006 c'est-à-dire loi ya 2013 est respectée ça conforme na article 61.1 ya constitution oyo et abolissa ki peine capitale
ezaka kapona ko luka kolongola etumbu ya liwande bozo bosengi ba bandela ko sambisa to bozo telebila makamususu na ibizani
tozana ba raison mususu tozo na ba raison mususu parce que bozo mona na kati wana batunyo swana ta soda moko azate c'est-à-dire batu ba kangami baza batu oyo balungaki ba kokata bilanga baza batu oyo ba skimba manduki ata na vie ya bango ya pasete donc ezali batu baye biko simba manduki te mekoma ba katela bango etumbu wana ya peine capitale nde tozo loba ke tokosamba po tolakisa ke peine wana ya peine capitale ou bien accusation oyo bapesi batu nyonso wana ezali penza yango te parce que na kati na bango tomoni bakangami ya basoda ya palais de la nation bazan
pona nini basoda ya garde républicaine bino bolingi pe basamba pe bakati na bango etumbu po ata moko te azalaki na komika kopesa bokonzi wana pona nini basamba soki bazalaki te na likambo
quand les gens entrent au palais de la nation mais le palais est gardé qui était là ce jour là même pas leur chef le commandant de ce soir-là, de cette nuit, qui était de faction, même le garde Yassé, Yassé Penza, Azate.
Bon, merci beaucoup,
Maître. Yamukolowana, merci.
C'est moi, oui.
Ezalaki Maître Richard Bundo, Mosambeli ya moko na bayi Amerika, bayi bakati la maki etumbu ya liwa na kati na bato baye ba sambisa maki pona komeka kokweisa bokonzi na sanza ya mitano liki na Kinshasa. Mpingama ekolo Congo démocratique mapekisi bana mboka kufuta mpako ya sika eba simba mandoki ya lingumba kodeko bazali kufutisa bango na makasi na territoire ya Djugu na Ituri bolai bwasango yango na Erikas Mwisi.
Batombo kibako de kuba zalimpe kopesa ba jeton ya 1000 francs congolais 5000 tokoleka na baibanso bazali kufuta misolo miango Bruno Akili Sende azali moko kati na bapaka mayele na territoire ya Njugu tuyuka Bruno Akili Sende
na reunion na bango moko basala ki na état major na bango na Nyangarai batwana basali état na reunion na bango kuna babimisi taxe moko bazofuti sa population sikona kata taxe wana chaque population oh ezali na kati ya 13 groupements wana bazo futa 1000 francs par jour chaque population bazo futisa bango 1000 francs par jour bawo babengi babenga kabango ba administrateur a foyer minier wana bango bazo futisa bango 210 000 francs par semaine ba commerce bazo pesa 4000 francs par semaine na à tout moment lokola soki ba organiser biloko babenga kango salon soki ba organiser salon na bango na état major na bango kuna nyangarai bazo tinda message na ba village wana nyoso ya ba 13 groupements wana nyoso bazo tinda message il faut ba tinda bango 5000 francs chaque village. Il faut voir si quoi au degré il y a violation à droit de l'homme et aux salles makuna. D'ailleurs, ils ont pacté la souveraineté de l'État.
Baimbaso Bazali koto sate mokano mwabango, Bazali ko nyokwama abakisili susu Bruno akilisende.
Onde angwana message yo tozo senga ezana président de la République parce que awa na tosito pesi message ya serinyos. Changement ezala kate batona bazaka kakuno ba futisa bango taxe. Bazo timu la pe ba oro bazo. Donc biloko wana nyoso bazo somela ba taxe wana mbongo wana nyoso basomba kangona ko ba manduki. Wana ko bundisa ba farde ese na kubuma ba population angone ka objectif na bango. Ndesi kwa watu tozo alerte gouvernement central. Madame le premier ministre, même président République parce que na territoire du groupe ba vota qui président. Mais si la population mituna pourquoi ba sacrifier bango boy bango pe ba vota qui président de la République et tozo alerte pe communauté internationale ba bazore bazar représenté à wana monisco. Il faut ba tourner regard na bango kuna pona ni bazo boya ko tinda ba far de ce kuna na kati. Il faut ba tinda ba far de ce na kati tres groupement parce que ba sa trésor belé na kati tres groupement na ba population bazar belé kuna. Biso de bazo buma ba to so ko moto pe simbongo te ba tortireo.
Lieutenant Jules Ngongo Chikudi molobeli ya mapinga na etuka Ituri ya sakolie te batombo kibakudeko bazali na ndigisa enate mpe abakebisi makasi tulanda lieutenant Jules Ngongo Chikudi
lokola ba denoncer yango pe place yango yebani tokosala lolenge moko ndenge tosalaki ndenge tosalaki na chomia ndenge tosala na mabanga na place nyonso oyo groupe armé ekopose acte contraire à la loi po balakisa bape sa population na biso pasi aussitôt nous allons agir ndenge moko to telemela ki ngai to telemela ki baibane ko sala na chomia ndenge moko pe toza ko telemela ba kodeko oyo bazali ko sala ko buka lisusu ba acte d'engagement na bango ba sinyaki et donc nyonso wana tozali ko loba ete apinga ekolo e ko sala maso po ete baibaza ko tungisa population na biso ba répondre na ba acte na bango wana ezali ba violation de droit de l'homme
bosimba ete batomboki bana basila kofunda mambala na mbala na mabongisi mingi ba molongo lokola ONU koboma baimboka mingi mpe kopunza biloko bya bango. Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Sika ekomitango ya linaka na biso etando ya masano Dikembe Mutombo alela makina suka ya mposo eleki na matanga na Atlanta na Georgia awa na ekolo Amerika yambo na bukunda mibwaye. Na boxa IBF to IBF epesi mitindo ete moi ekolo Congo Demokratika Martin Bakole abunda na moi Allemagne Agita Kabayel pona ebonga ya moto akobunda pona nkamba ya molongo na Daniel Dubois. Championnat ya boxe to ya bibotu na Afrika ebandaki lelo na ingumba Kinshasa. Bali opari ya ekolo Congo Demokratika bakomi pene na koleka na phase finale ya CAN 2025. Bati balungi ba match misato pe bakomi na bilembo libwa. Nini etikani po ete bazwa tike na bango. Lusako na bino banso pe boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Mutombo dikembe to dikembe mutombo lokola zalaki kobenga ma awa na ekolo Amerika apesa maki losako ya suka na bayi libota pe na bayi NBA na suka ya mposo eleki. Milulumi ya bayi libota ya mosani monene ya kala ya basketball lisala maki kaka po na bandeko baye na Atlanta na Georgia awa na Amerika epayi ya zalaki kovanda bayi NBA pe ba pesa kiye lokumu nkondo
Mutombo Dikembe azalaki kati na bayeba kenda sango po na lulengi na ye ya kubati la pano na elembo azalaki kosalaka na loboko soki apekisi musani mosusu kotia bilembo abima koleka mbala minei mukangi ya malamu koleka na NBA chope meilleur défenseur boko na ba ekipi mibale epai ya betaki toloba Denver Nuggets na Atlanta Hawks ba longola kutu mayo na ye ya motango 55 eye azalaki kolataka apesa makimba la mingi mbano po na ebeteli na ye tope kangeli na ye Mutombo Dikembe akanisami mingi pe po na bolamu azalaki kosala kati na yango l'hôpital Lonene na kombo ya mama waye Biamba Marie Mutombo atonga na Kinshasa atonga kape lokola bitelo azalaki kosunga ataba ye koliba kelasi ya likolo ya ekolo a Congo Democratique pe ya Afrika awa na États-Unis mokonzi ya ekolo Congo Democratique atombolaki ye kaka na mposo eleki na Molongo ya Bilombe tope ya ba héros nationaux Kabila Lumumba. Na box Tobi Botu, IBF, tope IBF, International Boxing Federation, et Pesi Mitindo ete Mouy Ekolo, Congo Démocratique, Martin Bakole, Abundana Mouy Allemagne, Ajit Kabayel, Pona Ebunga Yamoto, Ako Bunda Bongo, Pona Kamba, na Elumbe Mouya Molongo, Daniel Dubois, Martin Bakole, na Mibu Tukumi Satu na Moko, Asi Alongamba, la Zomi, na Makale Kale, na championnat na tanga koma professionnel Kabayel Ndiende azali ya Allemagne na mibu tuku misatu na mibale pe asi ya longa pe lokola na makali kalito pe na kao mbala zumi na sambo moto akolonga akowele lande nkamba ya Elumbe ya Molongo na Daniel Dubois oyo awutaki kubeta kukweisa makali kale Anthony Joshua na Rando Mitano na Bitumalabango babundaki sanza eleki Kaka na box championnat ya lisano liye ya Afrika ebandi lelo na engumba Kinshasa Valdo Yamba
Kondongwana ya Afrika ya bibotupe makofi efongoli bikuke na yango lelo mokolo ya zomi na minei na Kongo Demokratiki. Pona mbala ya yambo, babeti bibotu ya Kongo Demokratiki bakondongwana na baye ya bikolo mosusu na kisasa. Ninkisa ezali kusilisa na molongo ya liboso kokesana na championnat ya Afrika ya Cameroon. Elobi mokambi ya teknik ya babeti botu ya Kongo Demokratiki Toussaint Lofanga.
Sa bato oyo bana niveau ya likolo wana vision na biso ya libaso ya medaille d'or le roi Tiama David eza lokola Peter Kabiji tozwi Mbabi Brisit tuna boxer la qualité non quantité on n'a pas besoin de quantité mais qualité na katiki qualité basé bele vision na biso eza tobima premier tobima deuxième na Cameroun et thérapie RDCM deuxième lelo RDC aza 16ème na monde
et David Tiama na ngambo na ye ayebiete mboka na ye ezali kotela ye miso opona kolonga mbano ya wolo
personnellement nazo se préparer comme il faut donc ba moi massage moi ebele ko toza déjà bien a makamonyo so vike naza parmi ba meilleur boxeur ya RDC parmi bato il faut vraiment ba pisa medaille na équipe ya box ya léopard ya RDC donc j'ai pas droit à l'erreur
mobeti bibotu pe makofi ya Congo Démocratique alobiete nungu na bakambi ya box esi laki bango banso basali ko kana malamu mpona kusunga ye uzwambano ena.
Tuza ensemble na direction technique, tuza ensemble na ba président nyonso, donc pour cette fois-ci, tuzala na ba doute te, zala ba lakine te comme ba fa passé ou na isala kiki, na zala ba médaille d'or, mais pour cette fois-ci, vraiment je vous rassure que je suis à 100% de ma forme et je vais arracher cette médaille d'or.
Ba beti bibotu ya Congo Démocratique bazali ata na mboka moko ya kobanga te, elubi mokambilo faranga.
Ma ba Egypte ba OK tu sais tobeta bango na mboka na bango tobeta bango na mboka na bango na coupe na bango moto beta bango voyez bien Afrique du Sud tout ça là si 20 boxeurs en Afrique du Sud tu en as 20 boxeurs 19 médailles 10 médailles d'or RDC Afrique du Sud moi tu boto les coupes tu es na coupe à Sylvette et pays du monde RDC à Mali premier ton logo moto banga tu trouves banga moto monté bango bazana maboko ba boxe sur bana maboko mbali
atako kondongo na Afrika ya mbala ye zali na Congo demokratiki mokambiro fanga abosanite kokoso bazalaka na yango na mambi matali ba beti piololo
les a problème moi ndika pa biso mo muki même la caméra ba biso sur désir fallait tout ma premier à cause à l'arbitrage faisait pas juste à l'arbitre mix sur le Maghreb bien pas Maghreb bien ba juste ba kozana sur le Maghreb bien juste à l'arbitre zambali nga biso te ba l'arbitre tout à zambia atato gagner ba peut-être sur résultat au suivi ba l'arbitre marque ya ba arar Zimbabwe ça veut que ba tomba contre biso Tunisie tout autant ba l'arbitre te tout autant boulot ou ba boxer ba sur le ring
et sangeli bongo ko ba ite na kondongwana ya Afrika na Cameroun Congo démocratique et longaka pambando zomi na mitano mitano ya wolo motoba ya argent pemine ya bronze aona kisasa balingi bongo ko longa pambano koleka
na football lisano liandembo ba eliminatoire ya CAN 2025 ba Leopard ya Ekolo Congo démocratique ba komi pene na kozwa tike na bango pona kokinde na phase finale ataku ba match etikali mwa moke ya kobeta basi ba lungi match misato pe ba komi sika na bilembo libwa nini etikali po ite baleka Valdo Yamba
Kongo demokratiki ezwaki elonga mongete moko na libungu tulu liboso ya Tanzania na kondongwana ya kozwa nzela ya CAN 2025 elonga ena ezali ya misato oyo efungoli lisusu nzela ya komipesa esika na CAN mosika ya bakalkul lobi trezo mputu azali moko ya baleopar ya kala. Ezali omo mesano te komuna baleopa ko landisa ko longa lo lenge bazali ko sala mbala iye. Na yango baike balingi ko yeba nini ezali ko pesa bango elonga. Guillaume Ilunga moko ya bakambi ya tekniki ya federation ya nemo ya Congo demokratiki nde ya yanuli boye.
Le reussite ya leopard ezali d'abord conscience ya ba joueur, management ya entraîneur et aussi le sérieux mis à côté à gestion ya équipe nationale entre l'état na federation ensemble ba les manions sont wanande sali que ba joueur el bazali koya bazana ba condition psychologique ya bien et ce qui fait que bazo donner le meilleur de même yande tina sali réussite
kasi atako ba kolonga e betele na bango na libanda ya masanu ya martyr ezali mala mote et le but raison pour tout
nous à la maison tu veux que ma bête na éviter peut-être pression hein tu vois ils ont ba jeune ici sous ba ya premier match na bango ba yisika libanda bazan plus à l'aise que na carte normal et comme rapide ba omisan
ozanga ba beti ndembo ya ba masanga ya Congo démocratique na ba leopard ya décembre nde ezali moko ya mama na likambo eye ezali pe kosala bongo elobi Guillaume Ilunga
lelo ekomi mingi ka bato ya libanda mwa moke mwa mekontantwa wana pe ezali me ezali moko na ba raison oyo ezosala ke amboka awa donc ebele basa vraiment na lié na base te lelobi soki lelo joueur ya vita aza na ekipe nationale so joueur ya dering angoma ezalaka mosusu pe influence ezalaka mosusu donc ebele baza na ba base te nde tina osentir ke Kinshasa ezo porte vraiment ekipe nationale à 100% ndenge toyebe
etikali se bilembo moke mpona ba leopard komipesa nzela ya CAN na yango esengeli na bayi Congo demokratiki komimema na lolendo te liboso ya Tanzanie na kondongwana ya mibale
na match retour tokende na complexe supériorité te tokende vema kobeta lokola mibali poke toyeba na kozwa qualification donc qualification nyonso eza facile ezalaka te koko bunda 90 minutes me biso tolingi na match oyo deja ya retour bayeba na kocharge za mutu ke tozwa ne fisika ta 1.2 eza na impa ya qualification qualification ya pete kozala te me tokobunda tisuka
mpona trason putu ba leopard ya Congo demokratiki bazali na makoki ya kolonga lisusu Tanzanie epai na ye
match nyonso eza compliqué mais na équipe toza na ngo na la bobanga te eza capable que de la victoire kuna na Tanzanie parce que totali bien RDC orbe ta bien sur tout le Libanda et nanda malgré que le gagne na eloko na le déjà ka kupeta mo makasi ba continuer la victoire ba continuer la victoire et s'arrêter te et continuer ti na suka on
sanga le bongo ko e baite Congo demokratiki na ino ezui ata mongete mokote sima ya bakondongo na misato na bozintela ya CAN eye
Sango iye ya CAN 2025 na Valdo Yambande esukisi etando ya masano na biso ya lelo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso pe matondo mingi lokola na Valdo Yamba oyo apesa kibiso maboko sango ya mokili ya lelo ya biso esuki awa kasi ya motuya ezalaki ete bosambisami ya bato bakangamaka mpona komeka kokweyisa bokonzi to komeka kosala coup d'état na Kinshasa na sanza ya mitano eleki bozongelaki mposo moleki kasi toyambaki bongo moko na basambeli ya bato baye oyo bazali kosenga ete bagarde républicaine mpe basamba mpe bazali koboyaka bongo mpe etumbu ya liwa matondo mingi na bino basobola daki biso na sango ya mokili ya lelo tokutana lisusu na site internet na biso mpona sango ya mokili ya lelo mpe sango esusu mpe na Facebook na biso mpe bareseau sociaux nyonso ya VOA Lingala topesi mpe matondo mingi na Michel Joseph oyo asungaki biso na nzela ya masini mpe na Antoine Roger Bolamba oyo apesaki biso maboko mpona sango boko bakolanda lolaka la Amerika ezalaki bongo wa bino edi isango boboto pe kimia o maboto mabino.